Bolalar muqaddas kitobi tasvirlab beradi. Isoning tug'ilishi. Hikoya Edvard Xyus tomonidan yozilgan. Malika Dilnur tomonidan o'qilgan. Ma'lumot uchun www.bibliforchildren.org. Qadim zamonlarda Xudo farishta Jabroilni bir yahudiylik bokira qizga yubordi va farishta qizga shunday dedi: "Sen o'g'il tug'asan va uning ismini Iso qo'yasan. U oliy Xudovandning o'g'li bo'ladi va abadiy hukmronlik qiladi", dedi. "Bu qanday bo'ladi axir? Men er ko'rmagan bo'lsam?" deb so'radi Maryam. Farishta: "Bu chaqaloq Xudodan keladi", deb aytdi. Va uning otasi hech qaysi erkak bo'lmasligini ham ta'kidladi. Farishta Maryamga uning qarindoshi Elizabet ham homilador ekanini aytdi. Bu mo'jiza edi. Tez orada Maryam Elizabetni ko'rishga bordi. Maryam Yusufga unashtirilgan edi. Lekin Yusuf Maryamning homiladorligini bilib juda xafa bo'ldi. Lekin farishta Yusufning tushida ko'rinib, unga bu bola Xudodan ekanligini aytdi. Shundan keyin Yusuf Maryamga, Isoga g'amxo'rlik qilishga yordam berdi. Yusuf Xudoga ishonib itoat qildi. U shu davlatga soliq berar edi. Maryam o'zining bolasini tug'ishga tayyor edi. Lekin Yusuf hech qayerdan joy topa olmadi. Hamma joy band edi. U nihoyat bir otxonani topdi va Iso otxonada tug'ildi. Uning onasi Isoni yurgaklab oxirga qo'ydi. Hayvonlar bu oxirdan oziqlanishardi. O'sha yaqin joyda cho'ponlar qo'ylarni boqib yurishardi. Xudoning farishtasi ularga paydo bo'lib, buyuk xushxabarni e'lon qildi. "Bugun Davudlar shahrida sizlar uchun xaloskor tug'ildi. U Rabbimiz Masihdir. Sizlar uni oxirda yurgaklangan holda topasizlar." To'satdan yana bir talay farishtalar paydo bo'lib, Xudoni olqishladilar. Ular: "Samodagi Xudoga hurmatu izzat, yerdagi bandalarga tinchlik-u marhamat", deb sano aytishar edi. Cho'ponlar yugurib otxonaga borishar edilar. Bolani ko'rishgandan keyin ular farishtaning Iso haqidagi aytganlarini hammaga e'lon qilishdi. Oradan 40 kun o'tgandan keyin Yusuf bilan Maryam Isoni Quddusdagi ma'batga keltirdilar. U yerda Shimon nomli bir odam va keksa bir ayol Anna bola uchun Xudoga sano aytishardi. Ularning ikkovi ham Iso Xudoning o'g'li ekanligini bilishardi. Yusuf ikkita parandani olib Xudoga qurbonlik keltirdi. Bu Xudovand qonuniga ko'ra qurbonlik edi. Bir necha vaqt o'tgandan keyin sharqda ko'rgan yulduz munajjimlarga yo'l ko'rsatib bordi va ular kelib, "Yahudiylarning podshohi bo'lib tug'ilgan bola qayerda? Biz unga ta'zim qilgani keldik", dedilar. Podshoh Xirot buni eshitgach, u bilan butun Quddus bezovtalanib ketdi. Shunda podshoh ulardan Masihning qayerda tug'ilishi kerakligini so'radi. "Boring, chaqaloqni toping, men ham unga ta'zim qilmoqchiman", dedi. Lekin u o'z ko'nglida chaqaloqni o'ldirishni niyat qildi. Yulduz munajjimlarni chaqaloq yotgan joyga keltirdi. Ular chaqaloqni topganlaridan so'ng unga ta'zim qilib, so'ng xazinalarini ochib, unga xushbo'y tutatdilar va mumiyo tortiq qildilar. Hirotga qaytmaslik haqida tushlarida ogohlantirilgandan so'ng boshqa yo'l bilan o'z yurtlariga qaytib keldilar. Shunda Hirod Xudoning o'g'li Isoga zarar yetkaza olmadi. Farishta Yusufni tushida ogohlantirgandan keyin Yusuf Maryamni va chaqaloqni olib Misrga qarab qochib ketdi. Hirodning o'limidan keyin Yusuf Maryam bilan chaqaloq Isoni olib Isroilga qarab yo'l oldi. U yurtning Nosira degan shahrida joylashdi. Isoning tug'ilishi hikoya Xudo kalomi Injildan olingan. Matto 1:2, Luka 1:2. Kaloming ochilib qolganda ziyo ochar. Zabur 119:130. Xudo biz ko'p yomonliklar qilganimizni biladi va u bu yomonliklarni gunoh deb atadi. Gunohning evazi o'lim. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi va u bizning gunohlarimiz uchun xochda o'ldi. U tirilib yana osmonga ko'tarildi. Endi Xudo bizni gunohlarimizni Iso tufayli kechira oladi. Agar siz gunohlaringizdan ozod bo'lishni istasangiz, Xudoga shunday deb ayting. Mehribon Xudo, men Iso mening gunohlarim uchun o'lganiga ishonaman. Iltimos, mening hayotimga kel va mening gunohlarimni kechir. Men yangi hayot bilan yashashim uchun va sen bilan abadiy bo'lishim uchun menga yordam bergin. Men sening farzanding bo'lishimga yordam ber. Muqaddas kalomni o'qib, Xudo bilan har kuni suhbatlashing.